ønsker deg hjertelig velkommen til NUK sitt månedlige medlemsmøte i NUK Oslo her. Jeg er Petter Innoksen, de som arrangerer det her. Etter møtet så går vi ut for å leske strupen og prate fag. De som har lyst til å være med, hjertelig velkommen. Jeg vet ikke helt hvor vi drar, antagelig drar på B-pallet etterpå. Jeg kommer til å sende rundt i navnelista, så du får tallet for hvor mange som har vært her, og får meldt på de som skal ha annonseringer i fremtiden, så får dere på hvem kommer ut. Uansett, i dag har jeg vært så heldig å ha fått en fra Norges LISP-miljø på besøk. Jeg har lenge hatt lyst til å høre litt om hva som foregår av LISP-utvikling i Norge, men ikke klart å få tak i noen før jeg da var heldig å finne en som jobber i Selvåg, der de bruker LISP en god del til utvikling av husene sine, så vidt jeg har skjønt. Jeg skal ikke oppholde dere noe mer, så vær så god, her er Kristian.
Kristoffer Kølmo heter jeg. Betyr det samme på gress. Jeg jobber i Selvåg Bluethink, som er et selskap i Selvåg-konsernet. Datterselskap på Selvåg Bygg. Det er Selvåg Bygg som faktisk lager husene. Vi lager software til dem, og vi forsøker å selge det til andre byggfirmaer i utlandet. Og vi har holdt med noe som kalles kunnskapsbasert ingeniering i ganske mange år. Så vi har en god del erfaring med det. Kunnskapsbasert ingeniering har tradisjonelt vært basert på common LISP-systemer, og det vi bruker er det. Så vi har da også mye erfaring med bruk av common LISP, og den kombinasjonen var det som gjorde at jeg ble tatt kontakt med, så vidt jeg skjønte. Så jeg skal fortelle hvordan og til hva vi bruker common LISP i Selvåg Bluethink, og det skal jeg gjøre. I underoverskriften her så har jeg fortalt dere hva vi bruker det til, for så vidt. Jeg kommer tilbake til det på slutten. Sier egentlig ganske lite om akkurat det. Sier mer om hva kunnskapsbasert ingeniering er for noe, og hvorfor, eller i hvert fall noen grunner til at LISP brukes. Dette temaene kommer til å berøre. For det første, hva er kunnskapsbasert ingeniering? Deretter LISP, og jeg tror at det kommer til å bli mer om LISP, i hvert fall så har jeg flere foredrag på LISP. Og til slutt litt om hva vi bruker KB til. Forkortelsen KB er den jeg kommer til å bruke når jeg snakker om kunnskapsbasert ingeniering, mer eller mindre fra nå. Så først, hva er KB1? Og KB det er programvare som automatisk eller semi-automatisk fremstiller design. Når man har sagt det, så må man da minnbart forklare hva design er. Så vi tar det først. Design er en utformende spesifikasjon over noe du skal lage, noe du skal sette sammen. En så utformende spesifikasjon at du etterpå skal kunne ta den og nettopp gjøre det, gå og lage tingen. Jeg har slitt litt med å finne et godt norsk ord for dette her, og jeg kommer frem til at sammensatt gjenstand kanskje er det beste. Det engelske ordet vi bruker er assembly. Og assemblies består da nesten alltid av sub-assemblies, som igjen består av sub-assemblies, helt til du har nådd etter noe nivå. Du ser at nå trenger jeg ikke å være mer detaljert, og da har du modellert det du skal modellere godt nok. Til å kunne automatisk lage design for disse tingene, som da vil endre seg litt grann, avhengig av hva slags input, hva slags forutsetninger du gir modellen. Og for å få til dette her, så samler vi inn det vi indre kaller regler. Vi intervjuer eksperter, altså de som vet hvordan ting skal lages, og så sier vi hvilken informasjon trenger du, hvilke beslutninger tar du, når tar du hvilke beslutninger. Skriver vi ned dette her, så systematiserer vi det, og det blir den regelmengden, den informasjonsmengden, som vi så legger inn i KB-systemet vårt for å få en, det vi kaller en KB-modell. Kunnskapsbasert ingeniering, for å uttrykke det på en slide, så ser dere sånn cirka sånn. Vi har altså et tre. Vi strukturerer modellen vår i et tre. Vi kaller det et instanstre. Og dette treet, som for øvrig er laget, det er på helt klassebasert-orienterte metoder, altså som definerer klasser med egenskaper. Men treet gir oss en del relasjoner som vi bruker mye under modelleringen. Den mest opplagte er foreldre-barn-relasjonen. Det er det begrepet som kanskje i størst grad går igjen. Vi snakker om hvilke barn har denne klassen, hva er denne klassens foreldre, eller foreldre er det da entall. Men det er andre relasjoner som er viktige her også, søsken blant annet. Det er ofte sånn at du lage regler som posisjonerer søsken basert på plassen til den forrige søsken. Så søsken også er en viktig relasjon, for så vidt så kan du trekke relasjonen hvordan du vil i dette treet. Men foreldre og barn er desidert viktigste. Og så er det da slik at de egenskapene som disse klassene har, de er knyttet til hverandre. De refererer til hverandre. Og i den refereringen så kommer det smarte med KB-systemene inn i bildet, og det er at den håndteringen av avhengigheter mellom egenskapene i klassene, det håndteres automatisk. Så som programmerer så trenger du ikke å tenke på hva skjer hvis ting endrer seg. Det er liksom den store gaven som du får av KB-systemet. Så for å oppsummere en frase hva dette går ut på, virkelig å gripe veldig kort hva KB er for noe, så er det å lage et objektorientert regneark. Det er virkelig et modell, eller et objektorientert regneark. Du lager en modell av det du skal sette sammen, det du skal designe. Du strukturerer den modellen i form av et tre. Du koder inn reglene, og så lar du KB-systemet håndtere avhengighetene for deg. Og det som da skjer, det er at du setter i gang et design basert på en del antakelser. Du får et design ut, og så vurderer ekspertene designet. Og veldig ofte vil eksperten si at det er et bra design for det de skal gjøre, men de ønsker å gjøre noen små endringer. Og når de endringene da blir effektuert, så kommer regnearkfunksjonaliteten inn i bildet. Da vil de delene av modellen som berøres av den endringen som gjøres, og bare de, reberegnes. Akkurat slik selger et regneark til hverandre. Og den store ideen her da, det er at hvis du har en veldig omfattende modell som det tar lang tid for maskinen å generere, og i vår kontekst så kan det ta gode 5 minutter og alltid mer å få modellert opp et helt hus, og du ønsker å gjøre en liten endring som kanskje ikke berører så veldig mange biter av modellen, så skal du kunne gjøre den endringen og få reberegnet de aktuelle bitene uten å rive ned resten av modellen. Akkurat som utenet. Så går det et lite, enkelt eksempel ut fra det treet jeg har tegnet opp av. Hvis man for eksempel ser for seg at du lager et KB-system for å designe biler, så vil du typisk begynne med bilen som det øverste objektet, så du bruker roten i treet. Og det vil si at bilen har en del barn. I dette tilfellet her så har jeg sagt at bilen har motorbarn, den har et karosseri, og den har x antall hjul som barn. Og for eksempel en ting som en ekspert etterpå vil kunne vurdere og si seg uenig i, det er en antakelse om oljeprisen på lang sikt, for eksempel. Hvis en person mener at ja, dette designet til den nye bilen, den er i tråd med reglene vi har definert, og det er et bra design, men jeg tror at oljeprisen kommer til å være noe høyere de neste 5 år enn det som er lagt inn som en forutsetning her, så kan da vedkommende bare rett og slett øke den oljeprisen. Og det vil da typisk være et attributt som kanskje ligger i rådmoden i bil selv. Og når han gjør det, så vil alle implikasjoner automatisk reberegnes. Og for oss som KB-utviklere, vi har ingenting med det å gjøre. Det er det KB-verktøy som tar seg av. Så det kan være mange konsekvenser, det kan være få konsekvenser. Det vet for så vidt hverken han eller vi nødvendigvis. Men de konsekvensene, og bare de, blir av reberegnet. Og kanskje får du da en helt nytt design ut her. Kanskje vil reglene si som så at ok, med en såpass mye høyere oljepris som den legger inn nå, så trenger vi en mindre, mer energieffektiv motor. Så får du plukket ut en mindre motor. Det kan få konsekvenser mot karosseriet, kanskje karosseriet må bli mindre eller lettere eller noe sånt. Og det karosseriet er automatisk reberegnet seg selv på bakgrunnen av for eksempel den nye motorstørrelsen. Det igjen vil kunne få konsekvenser for hjulene. Men det kan være veldig mange ting i denne bilmodellen som ikke berøres av den nye antakelsen også. Og det blir da stående i fred, og du sparer den tiden du tar og reberegner hele modellen. Ja, veldig enkelt så er det dette KB her. Vår opplevelse, vi som jobber med det, vi er ca. 10 personer som har jobbet med det ganske lenge nå, det er at det er egentlig ganske lett. Det er ikke noe sånn veldig dramatisk nytt her, og det er ikke noe sånn veldig vanskelig ideer å gripe. Det er en del smarte sammensetninger, dette med treet som gjør at du har en del kraftige relasjoner å snakke om når man lærer. Og selvfølgelig dette med automatisk avhengighetshåndtering, det er veldig smart. Men så veldig komplisert å gripe er det jo ikke. Men vår erfaring er likevel det at det tar ganske lang tid fra man begynner å lære om dette her, til man helt skjønner det. Glir litt mot KB-verktøyet, altså det utviklingsverktøyet som vi bruker når vi lager KB-systemer. Ja, som jeg har sagt da, det verktøyet tar seg av avhengighetshåndteringen, og det er et mye som det viktigste det verktøyet gjør. Og det gir deg som utvikler en veldig deklarativ følelse å sitte og programmere, for du trenger ikke å bekymre deg over hva skjer hvis bruker gjør endringer, eller hva skjer hvis andre tredjeparts software-systemer gjør endringer. Det er ikke ditt ansvar, det tar verktøyet seg av. Så du konsentrerer deg veldig om de objektene du modellerer, og om egenskapene til de objektene, og stort sett bare det. Derav har du denne deklarative følelsen. Som en kollega av meg sier, han begynner å tenke på det etter hvert, han programmerer ganske mye av også. Og begynner å tenke på det som property-orientert programmering, som jeg synes er et ganske godt uttrykk. Her har vi et eksempel på en ordentlig regel fra Stemart. Det er en enkel regel, men ikke også en ordentlig regel. Den ligger på plassen dør, og den sier som så at det rommet som døren svinger inn i, det er avhengig av dørens retning. Og hvis den retningen er venstre, da svinger den inn i det rommet som er til venstre for seg, og er den til høyre, så svinger den inn i rommet som er til høyre for seg. Spørsmålstegnene angir referanse til andre attributter. Meget enkel regel. Når KB-systemet kompilerer den regelen der, så registrerer den at det er en avhengighet her mellom attributtene into space og direction. Og reglene er fullendt på den måten det, der er alt KB-utvikleren trenger å bekymre seg om. Hvis da et design blir gjort ferdig, og en arkitekt titter på designet, en leilighetsplan for eksempel, og sier at ja, dette er en riktig god leilighet, men jeg vil gjøre en liten endring, akkurat den døren der, bør ha en eller annen grunn, sving andre vei, så tillater vårt system han å ta den avgjørelsen. Og da vil han i realiteten endre verdien på dørens retning attributt. Og når det skjer, da vil også attributtet IntoSpace automatisk reberegnes. Alle attributter som IntoSpace påvirker, vil så i sin tur også reberegnes. Men ingen andre. Akkurat som døren. Og en annen observasjon her også, det er at stilen, programmeringsstilen når du programmerer i KB, den er det man kan kalle kvasifunksjonell. Du har tilgang på sideeffekter og tilordning og sånt da, innad i utredningen av et attributt, men overhovedet ikke mellom attributter. Og det gjør at å debugge her er relativt enkelt. Fordi hvis du får en feil, da kan du liste opp attributtstacken, altså den som viser deg hva du har forsøkt å regne ut fra startforutsetningene helt til det attributtet hvor det oppstår en feil i, og da har du hele historien. Trenger ikke å bekymre deg i det hele tatt om det skjedde tilordningen av det formet sideeffekter underveis i denne utredningen. Prøv at hvis dere har spørsmål, så synes jeg det er helt greit når det kommer den underveis. Altså, attributtene kan man se på som memoriserte metoder. I realiteten er det der. Det er metoder, ordinære metoder, og når de regnes ut første gang, da lagrer man verdien. Når jeg sier man nå, så mener jeg verktøy. Vi som utviklere har ikke relatert opp. Verdien lagres, og den verdien forblir i attributtet helt til omstendigheter gjør at verdien må regnes ut på nytt. Og det er det jo da en graf av avhengigheter mellom alle disse attributtene som avgjøres, og det foregår bak scenen. KB-verktøy typisk tilbyr ganske mye mer, og da spesielt kobling mot CAD-systemer. Jeg regner med allerede på CAD-systemer, for eksempel AutoCAD. KB er tradisjonelt vært brukt i mekanisk industri, i bilproduksjon og flyproduksjon og sånt, og der er koblingen til CAD veldig, veldig viktig. Og det å få automatisk genererte CAD-tegninger har vært et viktig poeng, gir en veldig spektakulær effekt. Så KB-systemer typisk tilbyr da fine koblinger, blant annet toveis koblinger til CAD-systemer. Og da er det sånn at typisk vil KB-systemet begynne å resonere. For eksempel så vil KB-systemet designe en bil, slik jeg nevnte eksempelet tidligere, og så mates da CAD-systemet med det initiale resultatet. Og eksperten kan da vurdere dette resultatet også i CAD-systemet og gjøre endringer der. Og de endringene mates så tilbake til KB-systemet, oppfattes der som endringer, regner funksjonaliteten fra reveis, eventuelle konsekvenser av de endringene eksperten har gjort, mates så tilbake til CAD-systemet igjen. Man får veldig sofistikerte systemer ved å utnytte den der toveisgruppen på en rik måte. Men etter min skjønn, det viktige, og det som man må huske på for å forstå KB, det er denne avhengighetshåndteringen. Ja, så for å oppsummere, KB i et nøtteskall er et objektorientert programmeringsverktøy. Det er som et regneark og modellen er organisert som et tre. Og det er det jeg hadde tenkt å si om kunnskapsbasert ingeniering, altså det vi bruker disse til. Skjønte dere KVE?
Spørsmål.
Ja.
Er KVE, som du snakker om, verktøy som dere da bruker, noe eksisterende som er innkjøpt, eller som er open source, eller et eller annet sånt?
Ja, det er innkjøpt det vi bruker. Ja. Det finnes faktisk ganske mange til å være en såpass spesialisert nisje. Det finnes noen open source systemer som er så like at du kan si at dette er faktisk det samme. Men det ene open source systemet som jeg vet om, det har ikke noen geometrisk funksjonalitet. Men mye av det virkelig grunnleggende er til stede. Vi prøver også listbasert det jeg kjenner til det, og muligvis portet på Python.
Hva eksakt er din eller kollegenes jobb i dette her? Er det å oversette til et KBE-språk, eller?
Ja, vi kan godt si at det er nevnt det der. Vi får reglene uttrykt på naturlig språk fra ingeniørene og arkitektene, de som vet hvordan man designer leiligheter og bygg, og så oversetter vi det til et KBE-språk. Og i vårt tilfelle så er det typisk LISP med Norge Dotot.
Ja, så dere lager modeller som da gjelder et hus, eller en rekkehus, eller alle hus, eller?
Ja, og om det skal være et rekkehus eller alle hus, det blir jo da en vurdering man gjør fortløpende. Kanskje kan vi lurt å dele det opp hvis husene er veldig forskjellige, og så videre. Det er en veldig interessant problemstilling som vi kjører fortløpende diskusjoner på. Og akkurat når det gjelder rekkehus, småblokker, den type ting, så har vi det i samme modell. Men vi vet at hvis vi skulle fått en veldig annerledes modell, så ville vi sannsynligvis ha begynt på nytt og formulert nye regler. Ok, før vi går over på LISP, så vil jeg vise deg den lille tegneserien her. Det kan jeg se den selv. Den er veldig morsomt. Noe annet veldig morsomt, det er at LISP på engelsk betyr å lespe, og det er egentlig forkortelse fra frasen list processing. Og jeg tror det er sånn at hvis du sier list uten å klare å si T-en, som man da gjør i denne forkortelsen, list processing, så høres det litt ut som lespe. Så det er faktisk et ordspill. Det er sannsynligvis verdens dårligste ordspill. Men det er et veldig kraftig språk da, som griper de fleste lærere veldig sterkt. KBE-systemet har tradisjonelt vært basert på Common Lisp. Liten direksjon akkurat der, det finnes mange LISP-dialekter. Når jeg sier LISP, så mener jeg alltid med Common Lisp. Common Lisp er det største og mest utbredte. Og delvis kan man si at det er en historisk tilfeldighet. Det skyldes at KBE kom fra kunstig intelligensaktiviteten og forskningen på 70- og 80-tallet. Jeg har snakket med en som var med på å finne opp KBE. Han jobbet i Nokia på dette tidspunktet. Og jeg spurte ham om han visste om de andre systemene som ligner veldig, og som er eldre enn hans system. Det sa han at det gjorde han ikke. De hadde ikke hørt om de andre systemene helt tatt, så det var en veldig åpenbart naturlig tanke å komme på. Det kom fra dette Frames-systemene i AI, hvis du kjenner til dem. Så det er det vi kaller en historisk tilfeldighet. Men i tillegg da, så har LISP en del veldig kraftige egenskaper som gjør det veldig godt egnet til denne type ganske tung modellering. Og da tenker jeg først og fremst på de tre jeg har skrevet opp. Det er i hvert fall saklig de to første jeg har skrevet opp. Når man skal snakke om LISP, så er det veldig mye man kan si, og jeg antar at andre ville ha trukket fram andre ting enn de tre som jeg har skrevet opp der, men det er de tre som for meg er viktigst. Det er liksom essensen som gjør at jeg liker LISP. Og dette med interaktivitet, suverent viktigst. Du har også en levende modell hele tiden. Det er ikke sånn at du kjører et program og setter opp breakpoint som når et punkt, og så kan du inspisere det programmet, og så er programmet slutt. Men du lager programmet, og du lager modellen, kjører programmet blir ferdig, og da fremdeles et levende innblikk i den modellen. Akkurat det samme som man har i Python og Ruby. Men annerledes fra den opplevelsen du har hvis du programmerer en annen, for eksempel Java, C eller C#. Og så har du makroer. Makroer er syntaktiske transformasjoner. Etter min mening så er det ganske vanskelig å forklare hva makro er. Det må man nesten jobbe med selv for å virkelig skjønne det, men jeg skal gjøre et forsøk av den her selv. Det gjør at du kan bygge opp din egen syntaks. Du trenger ikke være fornøyd med den syntaksen som hverken LISP eller KBE-verktøy gir deg. Du kan bygge din egen. Og det tillater deg også å lett lage det å kalle nye språk oppåvis. Og det har den veldige fordelen at du da kan lettere få ingeniører til å ville vedlikeholde disse systemene. Akkurat det et litt viktig poeng med KB-systemer, at du trenger programmerere for å utvikle dem, for det en god del tradisjonell programmeringskunnskap som skal til for å lage gode KB-modeller, men etterpå så vil du gjerne slippe dem. Slippe å kalle inn programmererne, du vil gjerne at ingeniørene overtar vedlikeholdet. Og da en veldig god idé at de ikke trenger å lære seg programmeringsspråk i det hele tatt, men at de da bare kan lære seg et veldig enkelt subsett, og gjerne da et subsett som du ved hjelp av for eksempel makro har tilpasset slik at det blir enda enklere for dem å lære, at det blir mer nært det de ellers tenker på når de snakker om de tingene som de kan. Og det siste som jeg ønsker å nevne om Lisp, det at det god støtte for funksjonell programmering. Det vel kanskje ikke så veldig viktig, men det en slags luksus som man vender seg veldig til. Da. Det gjør, etter min skjønn, at avstanden fra det språket som ekspertene bruker når de snakker om tingene som de kan, til den programmeringen du gjør for å modellere dette, blir mindre. Jeg synes funksjonell programmering veldig fint. I tilfellet noen ikke har sett Lisp i det hele tatt, er det noen som ikke har sett Lisp, som ikke aner hva de skal ha for noe? Ok, i hvert fall. Så har jeg en liten funksjon, en meget enkel den, som jeg tenkte jeg skulle vise dere, bare for å gi dere en, eventuelt repetere, en sånn liten følelse av språket, hvordan det kan arte seg. Det er en funksjon som heter MyMember, og den funksjonen tar inn et element av en liste. Og hvis den funksjonen finner elementet i listen, så vil den returnere den sublisten som starter med elementet. Og hvis den ikke finner listen, så vil den elementet, så vil den returnere kun en tom liste. Og går raskt gjennom den, bare for jeg er helt sikker at det ikke er en misforståelse. Jeg spør altså først om den listen som har blitt sendt inn er tom. I så fall har vi jo da ikke funnet noe som helst, så vi sender ut en tom liste tilbake i retur. Her, retur, tom liste, ny tilbake. Men hvis det ikke gjelder, så sjekker vi om første element i listen er det vi leter etter. Her. Og hvis den testen slår til, da har vi jo nådd målet vårt, da kan vi bare sende tilbake den listen slik den er, og det gjør vi her. Men hvis ikke det gjelder heller, da må vi lete videre, og vi gjør da et rekkerskift kall med samme element og resten av listen. Og det en del ting man kan registrere når man ser dette her, og det at Lisp er et ordknappspråk, det er sånn den, els og mye den type ord man skal ha med her. Det er ikke noe semikolon og så videre, det gjelder det, det er parentes avgrenset. Det dynamisk, så dere ser så står det ikke noe typeinformasjon her, for elementet kan være hvilket som helst type, og listen kan inneholde elementer av hvilket som helst type. Og det var en ting jeg hadde tenkt å si. Ja, og det er prefix-syntaks. Funksjonen kommer først. Her nederst ser dere hvordan da den funksjonen arter her når man kaller den. Der kaller han MyMember på elementet 3, og listen 1, 2, 3, 4, den finner da riktig subliste og returnerer den. Men dette med dynamisk typing, man kan faktisk gi Lisp-typeinformasjon på forhånd. Altså som om det var et statisk typespråk. Og det som skjer da, det er at kompilatoren stoler på deg og sier at ja vel, det er disse typene som gjelder, og da vil den generere mer hurtig kode, typisk. Og det vil også typisk være kode som er vanskeligere å debugge. Så i motsetning til andre mer tradisjonelle språk, hvor det er så at kompilatoren hjelper deg til å holde typedisciplin, så er det faktisk her i Lisp. Men hvis du først begynner å fortelle kompilatoren hvilke typer du forventer å finne, så bør de typene helst dukke opp under den her, men ellers så bør det være de bøyde. Ja, da skal jeg ved hjelp av noen skjermbilder demonstrere dette med interaktiviteten. Det som programmerer i Python og Ruby vil kjenne igjen mye av dette her. Jeg er begeistet for det. Først, det dere ser her er prøvlig Emacs. Kommer det gode Emacs. Det var editoren for oss som aldri forlot 70-tallet. Det er en fabelaktig bra editor. Jeg regner med dere ikke med den. Jeg har delt Emacs i to vinduer her. Vi ser en regel øverst, og denne regelen øverst der, det den type kode som vi skriver. Det vår jobb å formulere og forfatte. Og så har vi det som kalles en listener her under. Jeg vet ikke hva det kalles i Python, det er transkript kanskje. I hvert fall det er det stedet hvor du kan kommunisere med Lisp. Så man skriver her, Lisp-uttrykk, trykk på utøren, og så får du da verdien tilbake. På det med Emacs-pressen, de ser at yngre utdannede programmerere som kommer til oss, særlig fra kanskje NTNU og høyskolene, de er ikke vant til Emacs. Og som de ikke har hørt om Emax, og hvis de har hørt om Emax, så liker de Emax ikke i det hele tatt. Og de opplever Emax ofte som veldig gammelmodig og tomhynt. Men klart, denne forsamlingen her har jo en veldig høy toleranse for den type ting, og det bra, for det lettere for meg å vise dere hva jeg mener. Jeg liker Emax veldig godt, blant annet fordi Emax har så veldig god forståelse av Lisp-syntaks. Og hvis du har lært deg en del tastekombinasjoner, så vil du, når du står oppe i Lisp-koden her, veldig raskt, uten bruk av mus, uten bruk av piltaster, kunne manøvrere til akkurat det stedet du vil, og tilbake igjen, meget hurtig. Gi en veldig god følelse. Det jeg har gjort her, det at jeg har laget en modell, og så har jeg fått fatt i en leilighet i den modellen. Når jeg sier at jeg har laget en modell, så har jeg typisk laget et hus, eller det er jo her. Det er vanligvis hus vi lager. Og huset inneholder veldig mange ting. Huset inneholder etasjer, og det inneholder leiligheter, og de leilighetene inneholder møblemang og vegger og i det hele tatt. I den tre nedbrytningen som jeg viste tidligere. Og her har jeg da gått som cirka midt i modellen, og der har jeg funnet en leilighet. Og så har jeg knyttet den leiligheten til en variabel som jeg vil kalle og kalle apartment. Og når jeg da etterpå skriver til Lisp apartment og trykker på returen, så får jeg da verdien tilbake som er dette leilighetsobjektet. Og over der så har vi en regel, og den regelen den sier som så at en leilighetsareal, det er summen av arealet til alle innvendige rom i leiligheten. En meget enkel regel da, og den, hvis vi går litt teknisk inn i den, så sier den at først så må leiligheten referere sitt eget attribut som heter alle rom, all spaces, og så itererer vi gjennom disse, og så ser vi det at hver gang du finner et rom som ikke tilhører utsiden av leiligheten, da skal du legge til rommets areal. Meget enkelt. Hvis noen lurer på hva slags rom er det som egentlig ligger på utsiden av leilighet, så er det svaret på det balkong, for eksempel. Altså alle innvendige rom. Hvis noen reagerer på, er det noen som reagerer på noe annet her, hvis de leser den koden, den reglen?
Det er noe relativt sånn imperativt gjort, da.
Ja.
Du kunne applisert noe på lista i stedet for å gå i den type bøkker og si at når du har et element som er sånn, så...
Ja, det kunne jeg helt definitivt. Men det jeg tenkte på akkurat nå, det var denne etter mitt skjønn veldig charmerende protokollen med at et rom svarer nei på spørsmålet om du er på innsiden eller utsiden. Hvorfor er ikke det en bordsvariabel, vil mange spørre. Og svaret på det er at det der er kode som er veldig gammel, den er eldre enn alle vi som jobber i Bluetooth nå. Og vi synes akkurat det der er så charmerende at det har vel at være så noen ytterst få attributter som burde vært polske, de avlyder en yes-no-protokoll. Det er en digresjonsfølge. Ok, jeg har da en leilighet her, og sett at jeg ønsker å vite den leilighetens areal. Da er det således. Jeg skriver også spørsmålstegn, referanseoperator, og jeg skriver apartment sin ere, og jeg får da avlyst tilbake arealet. Vi har naturligvis også grafiske browser og sånt, men veldig ofte så synes jeg det er mest hensiktsmessig å skrive. Du kan forfølge ideer raskt på den måten, ikke sant? Legge sammen arealet med et antall, og du gjør alt det veldig hendig herfra.
Hva er
enheten
her?
Den
var veldig stor,
eller? Ja, det er fordi at det er kvadratmillimeter, så... så langt, så godt og så enkelt. Men la oss si at noen kom til meg og sa det at den regelen der er faktisk feil. Det er ikke sånn at du bare skal summere opp arealet innvendig rom, du skal også legge til 10%. Hva er da? Jo, først naturligvis. Så endrer jeg selve reglen, selve koden her. Og så rekompilerer jeg da bare det attributet. Og der har vi første ting som gir, som ikke alle andre språk gir, og det er at du har inkrementell kompilering. For å kompilere den saken der, det tar så lang tid, det merker ikke engang. Og det blir da naturligvis kompilert ordentlig kode inn i resten av systemet, og det er ikke interpretert, til tross for den interaktiviteten. Så skjer en ting til i og med at dette er et KB-system, og det er at den verdien som nå da blir endret, den blir jo da propagert til alle attributter som er avhengig av leilighetens areal. Det kan være mange, det kan være få. Men det er igjen det regnet funksjonaliteten som trår i kraft, og det illustrerer også at dette regnverksfunksjonaliteten heller ikke bare etter at du er helt ferdig og sluttbruker driver og manipulerer på verdien, det er også noe du utvikler og du gjør endringer. Og det viser jo også hvordan du i et sånt system som dette er, basert på et interaktivt språk som Lisp, da veldig sjelden trenger å slette modellen og lage den på nytt. Fordi ved å holde rede på disse avhengighetene, så vet du alltid hvilke ting som skal oppdateres, og da oppdaterer du bare de tingene. Og igjen, jeg sier du nå, så mener jeg at verktøyet gjør det for oss. Vi trenger ikke å tenke på det. Og da har jeg bedt leiligheten om å regne ut area for mye, så det da selvfølgelig nøyaktig samme leilighet som jeg hele tiden jeg peker på, jeg får da den ut av. Og for øvrig, den 10%-regelen er det jeg bare tur på, bare noe jeg fant på, for det illustrerer at man kan gjøre en ting.
Den reelle regelen er vel at det må være minst 1,1 meter høyt under taket for at du skal ta det ned.
Det er sånne regler til, ja. Her er litt mer interessant eksempel på en av denne interaktiviteten, det at du i Lisbo og andre interaktive språk så sjelden trenger å starte på nytt. Her er jeg etterspurt nøyaktig samme attributt enda en gang, men i stedet for å få et tall her, så får jeg en feil i stedet. Jeg får en feil, og da åpnes debuggeren. Den debuggeren er veldig kraftig da. Og det man gjør da, man titter på attributtstacken som jeg nevnte innledningsvis for å se hvor har dette skjert seg. Og det har jeg gjort her, da har jeg fått attributtstacken. Og den forteller meg at jeg har forsøkt å regne ut leilighetens areal, og i det forsøket så har jeg da forsøkt å regne ut old spaces, som vi så i den delen her i sted, og da har det scoret seg der. Så det man nå gjør, det er å da finne koden til old spaces, og så tar man en tippe. Og igjen får man se en veldig enkel regel etter tippet her. Old spaces til en leilighet. Den regelen sier altså at du rett og slett bare samler sammen en del andre lister av rom som leiligheten har samlet opp andre steder. Du samler altså opp en, noe vi kaller basic spaces, subspaces, common spaces, sub-apartment spaces, isolation wall spaces, og en del av de rommene der ligger i flere kategorier, så vi kjører en remove duplicates, slik at den kjører rundt der, og så midt i så identifiserer vi da noe som helt sikkert er feil. Det er altså funksjonskallet error som er oppi der, i denne sette av liste av referanser. Så gjør vi da? Jo, vi reparerer naturligvis den åpenbare feilen, kommenterer ut den. Rekompilerer det attributtet, det er da gjort på en sekund. Og så ber jeg rett og slett da bare Lisp fortsette dermed. Fordi her står vi i en tilstand som representerer den reglen der. Der du står gjennom en stack frame, den stack frameen tilsvarer en funksjon, og den funksjonen er det som den reglen blir til når du kompilerer den. Og nå har jeg da kompilert reglen på nytt, og dermed fått en ny korrekt kode. Og når jeg da sier restart her, så kaller altså disse funksjonen om igjen med de samme argumentene som om ingenting hadde hendt, og du får da ut det riktige svaret i stedet for feil. Og ikke bare at du kan starte om igjen fra der du står, men du har hele stacken tilgjengelig. Du kan bevege deg ned i den stacken så langt du vil, og det betyr at du kan også gjøre annen i det du undersøker hva skyldes feilen egentlig, så kan du reparere ganske mange attributter. Og når du har gjort det, så tipper du på stacken, så går du ned det antall stackframes som du ser at det er trykt opp, og skriver du restart der, og da går det altså litt videre som om ingenting har hendt. Og når man da vet at, ja, det mener jeg kanskje stadig, tar altså en drøye 5 minutter å lage en fullmodell, så er dette her en veldig tidsbesparer. En annen ting du også kan gjøre her, hvis du analyserer problemet og du ser at det ikke er noe du klarer å løse sånn umiddelbart, det skjedde med meg rett før påske, da fikk jeg en feil, og jeg så hva den feilen var, men feilen var i en ganske stor og omfattende regel som en annen hadde skrevet, og jeg så ikke hva som var feil der. Men jeg så i min tid hva den regelen kunne returnere for lovlig verdi, uten at du da skulle få en feil etterpå. Når man oppdager en sånn situasjon, så kan du i den samme tilstanden her, i stedet for å si restart, altså kall funksjonen om igjen, så kan du si return. Og da ser du at Lisp skal fortsette fra den stackframen den står i, med en eller annen verdi du gir den. Og den verdien kan da være hva som helst, tall, liste, hva som helst, objekter eller et eller annet sånt. Så hvis du klarer å se at du står i en feilsituasjon, du klarer ikke å reparere feilen, men du vet hva som ville ha vært den lovlige verdien fra, så er det bare fortsatt. Jeg faller etter fint ting. Jeg kan ikke noe særlig mye om Python & Ruby, jeg vet bare litt om det. Er det folk her som er godt kjent med Python & Ruby? Jeg vet du har noe av samme funksjonaliteten her, men jeg vet ikke hvor fullblåts og stabil den er. Den siste tingen jeg har tenkt å vise når det gjelder interaktivitet, det en enkel sak, og det at du kan legge ting opp i det fortløpende. Her har jeg rett og slett da bare laget et nytt attribut som jeg kaller test, som jeg hekter da på klassen apartment. Og verdien ganske enkelt en streng, og når jeg da ber om å få testattributtet til den gode gamle leiligheten jeg har hatt på håndtak til hele tiden, så får jeg umiddelbart uten noe mer dikidører den strengen. Og så legger jeg merke til en litt uheldig navnekollisjon her, som kanskje kan forvirre. Navnet apartment der har ingenting med min variabelnavn, så jeg burde nok ha kalt variabelen min nå. Det klassen jeg legger på dette testet. Ok, det var det jeg hadde tenkt om interaktivitet da, som jeg synes kanskje Lisps største styrke. Og her en ny tegneserie, det kan se på før vi vet. En venn av meg som jobber i Blitting sammen med oss, som er arkitekt. Og arkitekter er en annen type enn oss programmerer. De er veldig elegante og har veldig feil. Jeg er ikke nerder i det hele tatt. Han sier at når han er på byggkonferanser, som jo veldig ofte inkluderer programmerere i ulike situasjoner, så kjenner han alltid igjen de som ser sånn ut. Og han sier, og de gjør den type feil. Ja, makroer. Som sagt, nok så tungt å forklare, men jeg skal gjøre et forsøk, og så kan man kanskje få lyst til å ta en titt selv. Det helt ordinære diskfunksjoner egentlig, som opererer på kildekode. Makroekspansjon, som man ser, er det stadiet der funksjonene går i verks. Det skjer like før kompilatoren overtar kildekoden og lager kompilert kode av det. Det som en preprosesserer, som man ville hatt, altså en prekompilator, man vil ha brukt i andre språk, men her er det da innebygget. Input til makroene er kildekode, output er kildekode. Så når du skriver med makro, så vet du jo da hvordan input lovlig kan være, og du skriver da listkoden som analyserer den inputen, typisk legger noe til, men kan også trekke noe fra, endrer den på en eller annen måte, og returnerer lovlig listkode som kompilatoren da kan ta seg av. Du kan naturligvis bruke makroer inn i din makro, for du får en sånn full ekspansjon, helt til det ikke er flere makroer igjen. Det der er en del av Lisp, det får du gratis. Og det gjør det mulig da, å lage egne språk oppå for eksempel Lisp, hvis du ønsker å lage et ingeniørnært språk for design av for eksempel bygninger. Og så retter jeg meg selv til å skrive lettere, for du får lov til på en annen måte også. Jeg har sett folk gjøre dette her i Java, og da brukte de nettopp en prekompilator. Og den prekompilatoren var søvn og advarsler om at de kunne ikke stole på at den kom til å bli uforandret og så videre, men liksom så er dette en del av språket. Nå skal jeg ta altså, forresten først, jeg skal motivere litt om hvorfor man bruker makroer. En ting har jeg sagt her hjemme, altså det jeg har hørt etter meg, at man kan lage for eksempel språk som passer ingeniørenes tenkemåte bedre enn en ren lisp. Det er en ting. Men en annen måte at du kan skjule krøkete syntaks. Hvis det er syntaksbiter som du er veldig misfornøyd med, så kan du da enkelt lage din egen syntaks som er bedre, og det har vi gjort, og det er det neste jeg skal vise dere. En tredje ting man bruker makroer til, det er hvis veldig vanlige programmeringsoppgaver krever at du husker på en del operasjoner som du gjentar gang på gang på gang på gang. Da kan man bruke makroer til å gjøre en operasjon, og det typiske eksempelet, det enkleste eksempelet jeg vet om, det er dette med å åpne og lukke filer. Når du åpner en fil, må du huske på å lukke den også naturligvis, slik at man ikke bruker opp filehandles og sånt nå, og det gjelder jo for andre ting også. Og da må du huske på å hente til at det kan skje en feil før du når ditt statement hvor det står closed, ikke sant? Så du må alltid ha med en sånn feilhåndterer, slik at du er helt sikker på at du får avsluttet ressursen ordentlig. I C-sharp så har man nå et konstruks som heter using, som gjør dette for deg. Så vidt jeg husker, så har man ikke noe sånt i Java, så i Java så tror jeg du må huske på hele tiden kjøre inn en sånn try-farlig greie. I Lisp så ville du da lage en makro av det der, og det har man gjort, så det er en del av Common Lisp som heter with open file, og den tar seg av både å åpne filen, overlukke filen og feilhåndteringen som gjør at du garanterer filen alltid da er lukket som man ser på hva som skjer. Det er altså en sånn ting man bruker makro til. Da skal jeg altså vise dere et eksempel på hvordan vi har skjult det vi opplever som krøkket og uheldig syntaks. Her. Jeg har snakket om spørsmålstegn-operatoren. altså du da bruker for å henvise til attributter. Men det jeg ikke har nevnt, det at den ikke er en del av det KB-systemet vi har kjøpt. Den er selvlaget, fordi den egentlige syntaksen for å gjøre referere til attributter, det den du ser her. Og den synes vi ganske kjip. Og etter ett år cirka så ble vi såpass lei den at vi skrev da en makro som vi knyttet til responstegnet. Og den makroen er det som gir oss denne syntaksen. Så den syntaksen her, den er fullstendig over egen. Dette er jo den ordinære .sin-syntaks som man kjenner og er glad i. Dette illustrerer også det at det kalles et programmerbart programmeringsspråk. Hvis du er misfornøyd med deler av det, så er det relativt enkelt å tilpasse det til at det blir slik du vil ha det. Dette synes jeg er et ganske enkelt eksempel på akkurat det. Det vi prøver også ser her, det er at når du bruker dette lille siteringstegnet der, anførselstegn, ikke Microsoft, men Microsoft, så sier du til Lisp i realiteten, gi meg tilbake nøyaktig det samme som jeg nå skriver. Sitering, gi meg tilbake det samme som jeg her skriver, beskyttelse av verdien. Og det skjer her, bortsett fra at makroen trer i kraft før du får verdien tilbake. Og derfor er det Lisp gir tilbake nøyaktig det samme som jeg har skrevet, bare at du får den uten flere makroer i, og da ser du hvordan syntaksen da egentlig ser ut. Og så har jeg til slutt limt dette her inn her og trykket på returen, bare for å vise deg at du får samme svar. Så det er et eksempel på at du bruker makroer til å skjule det vi oppfatter som stig og krøkket syntaks. Her litt mer omfattende eksempel. Det første KBS-systemet jeg har utviklet det, begynner å bli en god år siden nå. Det blir kjøpt av Dassault, som det sies. For å synes siden, det hadde en makro som heter DefPart. Og her var ideen nettopp det at ingeniører skulle kunne lære nok, at det skulle være såpass lite, det som ingeniører måtte lære, at de selv kunne lage regler. Og da, i stedet for å lære seg Lisps ganske omfattende web-system, som er stort og som gir veldig mye kraft og som er ganske mye å lære, så trenger du da å lære da, i dette andre systemet som har DefPart makro, veldig mye mindre. Du trenger egentlig bare å lære deg DefPart makro, hva den betyr, og litt grann Lisp-kode her. Dere ser her indikert hvor sluttbrukere skal fylle inn makro-templaten med sin egen Lisp-kode. Og den makroen sier da at du må finne på et navn, og du må fortelle hvilke klasser den nye klassen skal arbeide fra. Flertall, du har en klipp der, selvsagt. Og så bestemmer du input-parametre, og du bestemmer attributter, og så til slutt bestemmer du barn. Og Lisp som sådan har ikke noe konsept om hverken input-parametre, eller barn, eller noen instanstre, eller noe sånt. Det er det denne makroen her, som sammen med resten av maskineriet, i realiteten definerer. Og det som skjer da, det er når sluttbruker skriver sin Lisp-kode inn i disse slottene der, så går makroen tråd i verks, så blandes da kode skrevet av den som har skrevet makroen, og av sluttbruker, eller semi-sluttbruker, ingeniøren. Og resultatet er ny korrekt Lisp-kode, og det er den som gis kontroll. Var dette klart og lett å forstå? Som sagt, jeg tror nesten jeg må holde på med for å få en følelse av hva dette dreier seg om. Men jeg håper jeg motiverer litt til den i hvert fall. Det er ikke så veldig enkelt det der. Oppsummerer det i følgende setting. I Lisp så har du full tilgang til kildekoden før kompilatoren ser nevnte kildekoden. Ja, og det siste som jeg synes er veldig kult med Lisp, det er altså den gode støtten for funksjonell programmering. Det har du også i mange andre språk, med funksjonspeker i C og med C-sharp og delegater, så får du til en del av det samme. Men det er her fordi det er et dynamisk språk, og du slipper da å bekymre deg om typene når du sitter og skriver koden, så passer det veldig godt da. Det er veldig enkelt å utnytte den funksjonaliteten der. Og her har jeg skrevet noen eksempler over hvordan det der arter seg. Typene noen ikke er overhovedet kjent med en type for programmering, hvor du altså har funksjoner som tar andre funksjoner som argumenter, og anvender de funksjonene som en del av sin egen kode. Og det som skjer øverst her, det er at jeg da mapper en funksjon som heter first, som tar første element i hver liste, over sett med sublister, da returnerer da svaret fra først invokeringene. Eksempel 2, da har du remove if, og så har vi en funksjon som heter oddp. Oddp, den svarer ja, dersom den titter på et tall som er oddetall. Og remove if fjerner jo da det som denne andre funksjonen returnerer true til, og resultatet på den inputen der er da en lista av partall. Det er klart at her kan man alltid bruke løkker, lukler i stedet for, men vi opplever at når vi har denne muligheten til å programmere funksjonelt, så det er en mindre avstand mellom det språket som ingeniøren bruker ofte, og det vi da må skrive, eller begynner å skrive loop for sånn og slik. Et eksempel er, hvis du for eksempel har behov for å regne ut en verdi på kanten av et hus, så kan du få høre sånne ting som at da ser vi på første balkong i hver, hver etasje. Det kan vi gjøre da. Hvis du da har lister av lister som er disse balkongene for hver etasje, så kan du da bare mappe først over, over den listen, og så vil du bare få det ut i objektene du da skal regne på. Og det er klart at dette er bare luksus i forhold til å bruke en loop. Du kan ikke like godt bruke en loop, men den luksusen den setter man ganske stor pris på. Jeg synes det øker språket selv ganske, ganske mye. Og så har du en ting til, det er anonyme funksjoner. Det er ofte sånn at det du vil gjøre, den funksjonen du vil kaste inn som et argument, en annen funksjon, det er en veldig enkel sak. Men kanskje finnes det ikke en akkurat slik funksjon fra før, det gjelder jo veldig ofte. Men det kan være en så enkel sak at du ikke orker å definere den et annet sted i koden, og du orker ikke å gi noen navn eller noe sånt. Da har du muligheten i Lisp, eller rett og slett bare legge det inn som en anonym funksjon der og da. Men det jeg har gjort her, dette er en funksjon, og da bruker jeg nøkkelordet lambda. Jeg forteller at dette er en funksjon uten navn, og så definerer du i realiteten den funksjonen der og da. Og jeg mapper den over den listen jeg lager opp her, som er den leiligheten jeg har hatt i rombakken hele tiden, og så i tillegg en etasje og sovrom. Og så gjør jeg et eller annet lurt der, og resultatet er det du da har fått. C-sharp i neste versjon, 3.0, kommer til å ha en lambda-konstrukt, som så vidt jeg kan bedømme er akkurat det samme som jeg nå har her. Så det er litt artig å se at disse mer utbredte og vanlige språkene også tar i seg en del av disse sterke tingene etter her.
Ja. I de to første programlinjene der kunne du brukt en variabel som da egentlig var en temmelig stor vektor. Altså 1, 2, 3, 4, altså der ser det ut at du må skrive alle tallene, men altså jeg er vant til et programmeringsspråk hvor du bare skriver et uttrykk, også 4, og så får du alle tallene fra 1 til 4, ikke sant?
Ja, det kunne godt vært noen som lagde den sekvensen opp til 4.
Ja,
det kunne det, absolutt.
Ja. Og det kunne også vært en variabel inni der som består av, skal vi si, 1500 tall?
Ja, det er vel ikke sånn ferdig konstrukt i Lisp, men hvis det for eksempel var strømmer, for eksempel, ville jo fungere på den måten at du for eksempel tar de 15 første elementene av strømmen, eller vilkårlig antall første elementer av strømmen.
Men det er relativt trivielt å skrive en funksjon som tar et tall og gir deg en liste av alle heltall fra 0 opp til det halve.
Ja, meget trivielt. Men er det spesielt konstrukt språk du tenker på når du sier nøyaktig variabel?
Ja, altså jeg vant til et språk som heter APL. Oh,
ja.
Og der opererte man på vektorer og matriser som om de var enkle variabler.
Mm. Det er ikke noe dekretivt svar du lyst med, men det vil være meg tenkt selvfølgelig å lage det som generator. Mm. Ja. Det var Lisp. Nå skal jeg si litt om på slutten, om hva vi gjør rett konkret. Overskriften har vi jo fått. Vi lager et KV-system, ganske stort sett, som gjør semi-automatisk-design av leiligheter og bygg. Kompleksiteten i det å designe gode leiligheter og sette dem sammen til det vi kaller lovlige bygg, altså bygg hvor alle ingeniørmessige føringer er i varetatt, den er uhyggelig høy. Men samtidig er det jo rene beregninger, altså det er mekaniserbare ting. Så det vi gjør da, det er at vi lar arkitekten eller ingeniøren gi oss skisser, tegne opp skisser i vårt system av hvordan man har tenkt at leiligheten bør se ut, hvordan den bør fungere, og så anvender vi alle de reglene vi klarer til å samle inn på de ideene. Så lager vi da flasher ut, så å si, et fullt hus, og så vurderer vi det huset opp mot en rekke lover og regler, og lager rapporter som forteller deg en rekke ting om konsekvensene av de skissene vi har fått. Og som jeg skrev til, det sånne ting som kostnadsoverslag, og det kan bli veldig detaljerte kostnadsoverslag også. Struktur, statikkberegninger, energiberegninger, lysberegninger og en god del andre rapporter også, tillegg til tegninger. Vanligvis tar det opp til et halvt år å gjøre en sånn full prosjektering som vi ser, hvor de da tar fram leiligheter, bearbeider dem i detalj, setter de sammen i hus, og forsikrer seg om at huset er detaljert helt korrekt. Det tar et halvt år, og med vårt system, vi har ikke nok en lavere detaljeringsgrad enn det en fullprosjektering er forløpig, men med vårt system så er det snakk om bare timer. Så besparelsen er veldig, veldig stor. Og da må man selvfølgelig gjøre en del forutsetninger. Disse reglene er jo ganske knallhåre i den forstand, at hvis du da forsøker å gå utenom dem, så går jo ikke det. Da må du forfine reglene først. Men hvis det du ønsker å eksperimentere med er innenfor de reglene som er definert, da får du en voldsom kraft til dette. Her er bilder som illustrerer systemet vårt. Dette er brukergrensesnittet vårt. Som dere ser, så er det veldig lite informasjon der. Det er veldig lite sluttbruker skal måtte gjøre for å skissere opp leiligheten, og da gi uttrykk for de ideene hvordan leiligheten skal brukes. Så kaster vi alle de reglene vi bare klarer på denne skissen her, og vi ender opp med det som er en uhyre detaljert modell der nede. Og alle beslutninger som ikke rett og slett er tegnet her, og det er enorme mengder her, de er uttrykt i form av regler, og det er et KBS-system som har tatt de beslutningene. Her ser man sånn ting som veggtype, du har eksakt posisjonering og oppsett av vegger, du har dørtyper, du har plassering av dørtyper, du har hvordan de skal stå, du har garantier for at man kan operere leiligheten med rullestol, og hvis du ikke kan det, så vil vi si fra. Du har samme vinduer, du har garantier om at de vinduene som er valgt ut kan vire inn akkurat nok dagslys, men ikke overflødig dagslys, for da blir det for dyrt selvfølgelig. Så er det optimalisering der. Du har utlegg av rør her og ventilasjon. Den konsekvensene av det designet her sprer seg over hele bygget. Det er en vertikal føring som går over hele bygget, og bidrar i sånn grad til kompleksitet. Og så videre. Vi har plassert ut elektriske installasjoner med ovner, lysbrytere, ringeklokker og så videre. Og sånn at i alle disse små og store avgjørelsene som er tatt der, hvis man gjør feil der, så får det ofte veldig kjedelige konsekvenser etterpå. Spesielt bad, reklamasjonskostnadene er veldig, veldig høye. Og det er det som rettferdiggjør investeringer i sånn system som dette er. Det man oppdaget, det var at sånn cirka hvert 10 år, så begynte en del feil som man trodde man var kvitt, og dukket opp på nytt. Og det var fordi at cirka hvert 10 år, så var da en generasjon av erfarne designere gått med pensjon. Og de som da fulgte etter, hadde ikke gjort selv de samme feilene, hadde ikke fått med seg absolutt alt. Og en del ting høres veldig på detaljmessig ut, som for eksempel det at det var en periode hvor selvvalgligheter var veldig dårlig likt blant husmødre, altså for lenge siden, at jeg tror det er viktig å si husmødre, fordi de ikke klarte å henge opp gardiner, fordi det var ikke avstand mellom veggjørnet og vinduet, slik at det var mulig å henge opp gardiner. Og det der irriterte selve personlig så mye, at det bidro til at de begynte å tenke på hvordan kan man få til datasystemer som hindrer oss å gjøre den type feil. Vi kan høre så banalt ut, at du utelater altså ca. 30 cm eller noe sånt fra hjørnet til vinduet, men den utelatelsen gjør at du får ikke hengt opp en gardiner etterpå, og det irriterer folk. Så små og store avgjørelser av det slaget der ligger i vårt KBS-system. Her er det et enklere og litt artig eksempel også. Her har bruker skissert en stue og en sånn TV-stue, som er en slags stue, men det er meningen at du skal sitte der inne og se på TV. Og så har han plassert en sofa her. Og så har han satt opp mellom TV-stuen og stuen, så skal det være såkalt åpen løsning, så ikke er noe dør med de to rommene. Og da er det en regel som sier deg at vel, hvis du har en sofa som stikker opp her, da skal du ha en veggbit der, som dekker baksiden av den delen av sofaen som stikker opp mellom de to romgrensene. Og den type ting er ikke så lett å huske på. Og bruker hos oss trenger da ikke å huske på at det skal være vegg der, trenger ikke å bekymre seg om hva slags vegg det skal være der, altså hva slags veggtype. Trenger ikke å bekymre seg om hvordan den veggtypen der skal skjøte sammen med denne andre veggtypen her. Altså, det går automatisk. Og som du skjønner da, når jeg sier halvautomatisk, så sier jeg det fordi at dette, og det du så på forrige, det må tegnes opp. Altså, input må lages, derfor sier jeg halvautomatisk. Men det veldig mye, veldig mange små beslutninger som da blir automatisk beregnet. Fordi de er nedlagt i IKB-systemet i form av regler. Ja, det var det jeg hadde å si. Jeg avslutter med noen lenker. Hvis noen har lyst til å eksperimentere med litt, det synes jeg det burde, så anbefaler jeg en open source list som heter SBCL. Og et utviklingsmiljø som går mellom den listen og SBCL, som heter Slime. Og det trenger jeg bare å huske på én eneste adresse. Kiki.net, der finner dere referanser til min listing.
Spørsmål?
Jo. Jeg kjenner meg litt til noen som har delt med sånne regelbaserte systemer, og de har der stokastiske regler i en sånn, for eksempel Eclipse og sånn. Er alle reglene her deterministiske?
Ja, egentlig ikke, men i klassisk KB så er alle reglene deterministiske. De er enkle deterministiske, slik vi har sett eksempler på. Men vi har nådd en modelleringskompleksitet hvor det har blitt litt for enkelt, slik at vi har innført et føringsbasert system her. Slik at hos oss så er det ikke alle reglene er så enkle, men vi bruker ikke den type resonering som du nevnte nå, men vi har også en sånn kassert solver-mekanisme i tillegg til KB-systemet. Men ikke klassisk KB, så er alle av det enkle slaget.
Mm. Men ikke noe sånn et sannsynlighet 0,8 og 0,7, og så legge til sannsynlighet om du skal handle den veien, eller?
Nei. Men det er klart, det kunne man jo lett uttrykke i form av denne enkle typen regler, men da måtte du gjøre det selv, på den måten du egentlig akkurat nå beskriver det. Mm.
Jeg var ute, har du tjent inn utviklingskostnaden på det produktet her, eller når du forventer det, og gjør det liksom i forhold til å gjøre det på mange år? Ja.
Overhovedet ikke. Men det er fordi at vi har ikke nådd det punktet hvor vårt system brukes til å bygge bygningen. Vi er veldig nær det punktet, men vi har altså ikke nådd det. Og vi forsøker også å selge dette til andre utlandet. Hvis vi får til de tingene, da har vi tro på at det kommer til å tjene seg inn. Hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke, det tror jeg blir veldig vanskelig å si. Men jeg har hatt investeringen som har gått inn i dette her, er ganske stor. Men vi bestemte seg også for tidlig at vi ikke kom til å se utelukkende på det økonomiske, altså på bunnlinjen her. Og det var fordi at det gikk på dette med renommé til firmaet. Dette med at baderommet fra Selvåg ofte måtte repareres etterpå, ikke sant? Det var så irriterende at de ønsket om nødvendig ta en kostnad for å slippe det. Men det var et meget tydelig på et spørsmål.
Da går vi videre til Bear Palace, foreslår jeg etter at vi har kommet ryddet opp her. Så takk for det. Neste måned har vi foredrag om et kryptonorsk release management in open source projects som har tatt doktorgrad på kvalitetsstyring av kryptografiprosjekter, Martin Michenmeier. Så jeg gleder meg til mai-møtet.